Жетекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы берүүсү ободо жаңыра баштады. Бүгүн 12 октябрь, шаршемби күнкү уктурууну мен Элиза Кененбаева алып барам. Баштапкы капиталы 25 миллион доллар менен Кыргызстан-Азербайджан өнүктүрүү фонду түзүлөт.
Ошонун алкагында биз өзүбүздүн экономикалык потенциалды көтөрүү максатында түзүлдү. Экинчи авиа сообщение боюнча да сөз болду. Бишкек, Баку жана Европа мамлекеттерине байланыш.
Орусия 11 октябрда Украинанын аймактарына аба чабуулдарын улантты.
Дело в том, что противовоздушная оборона Украины.
Украинанын абадан коргонуу системасы эффективдүү деп саналганы менен ал советтик системанын негизинде түзүлгөн.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Андан тышкары сергек жашоо түрмөгүндө инсультту алдын алуу тууралуу баяндык аласыз. А дегенде соңку жаңылыктар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Жалал Абад облусунун Алабыка районундагы алтын кендеринин биринде эки жумушчу иске ууланып каза болду. Дагы үчөө ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Кырсык 11 октябрдын түнү болгон. Жергиликтүү тургундар, каза болгондор жана ооруканага түшкөндөр Иштамберди алтын кенин иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясынын жумушчулары экенин айтышты. Full Gold Mining компаниясы Иштамбердиде 2011 жылдан бери иштейт. Аталган кенде 40 тоннага жакын алтындын кору бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жети уюмунун лидерлерине кайрылып, аларды Орусиянын энергетикалык секторун бөгөттөөгө чакырды. Ал 11 октябрдагы кеңешмеде онлайн сүйлөп жатып, Москва мунайдан жана газдан түшкөн келишесинен кол жууса Украинага чабуулун азайтаарын белгиледи. Анын сөзүнө караганда, Украин шаарларын жана электр станцияларын аткылоо менен Орусия 10 октябрда согуштун жаңы этабын баштады. Ошондуктан жаңы санкциялар зарыл болуп турат. Орусиянын куралдуу күчтөрү 10 октябрда Украинанын Киев баштаган ири ондогон шаарларына ракета менен соккурган. Мындан 19 адам өлүп, 105 адам жабыр тартканы маалым болду. Жабыр тарткылоонун фонунда Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жети уюмуна кирген өлкөлөрдүн чукул жыйынын өткөрүүнү өтүнгөн. Бул уюмга Улуу Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ кирет. Орусиянын президенти Владимир Путин бул чабуул Крымды жардырууга жооп экенин айткан. Москва аннексиялап алган Крым жарым аралы менен Орусияны туташтырчу көпүрөдө 8 октябрда жарылуу болгон. Кыргызстанда оппозициялык бириккен демократиялык кыймыл кемпирабат суу сактагычын Өзбекстанга өткөрүүнү токтотууну талап кылган билдирүү таратты. Анда Жогорку Кеңештин тармактык комитети 10 октябрда манипуляция жана кысым аркылуу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара боюнча келишимдин долбоорун жактырганын, маселени талкуулоодо конституция, Жогорку Кеңештин регламенти одоно бузулганын белгилеген. Уюм Өзбекстан менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну жана бийлик маселени өтө маанилүү жана пайдалуу деп эсептесе, элдик референдумга алып чыгууну талап кылган. Бийлик бул билдирүү тууралуу комментарий бере элек. 10 октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз-өзбек чек арасы, анын ичинде кемпирабат суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап жактырган. Келишимге кыргыз-өзбек президенттери кол койгон соң документ Жогорку Кеңешке ратификацияга алып келинет. Президент Садыр Жапаров 9 октябрда кабар агенттигине курган маегинде кыргыз-өзбек чек арасы кемпирабат маселеси тууралуу суроолорго жооп берген. Анда ал талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн айткан. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко расмий иш сапар менен Тажикстанга келип, дүйшөмбү шаарында тажик лидери Эмомали Рахмон менен жолукту. Расмий маалымдалгандай, Лукашенко Рахмон менен сүйлөшүүдө Беларусь менен Тажикстан соода тармагында үчүнчү өлкөлөргө чыгууда кызматташуусун арттырса болоорун айтты. Ал муну үчүн биргелешкен товарларды өндүрүүнү сунуштады. Сүйлөшүүлөрдө эл аралык жана чөлкөмдөгү маселелер, анын ичинде Украинадагы согуш, Ооганстандагы кырдаал, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле кеп болгон болбогону белгисиз. Беларусь менен Тажикстанды батыш мамлекеттери жана эл аралык уюмдар адам укуктарын одоно бузган өлкөлөр катары дайым сынга алып келет. Лукашенко да, Рахмон да 28 жылдан бери бийлик башында отурат. Орусиянын Росфинмониторинг мекемеси Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүнө ээлик кылган Мета компаниясын экстремисттик жана террористтик уюмдардын реестрине киргизди. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарлады. Москванын Твер райондук соту быйыл мартта америкалык Мета компаниясына каршы укук коргоо органдарынын доосун карап, аны экстремисттик деп тапкан. Соттун чечимине ылайык корпорация ээлик кылган Facebook менен Instagram тармактары Орусияда бөгөттөлгөн. Жеке кат алышуучу каражат деп саналгандыктан WhatsApp мессенджери жабылган эмес. Тизмеде учурда 534 уюм бар. Бишкек шаардык медиасы коомдук транспорт үчүн жол акыны көтөрүүнү камтыган токтом долбоорун даярдады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта күйүүчү майлоочу майлардын жана тетиктердин кымбатташына байланыштуу транспорт тармагында оор кырдаал түзүлүп калганы, натыйжада анын тарифин көбөйтүү каралып жатканы айтылат. Токтомго ылайык жол кирени көтөрүүнүн 3 варианты сунушталып жатат. Троллейбустарда жана автобустарда жол кирени 15 сомго, менчигинин түрүнө карабастан кичи класстагы автобустарда күндүзү 21 сомго, түнкүсүн 32 сомго чейин, кичи класстагы айрым экспресс автобустардын жол киресин 22-32 сомго чейин көтөрүү пландалууда. Долбоор качан каралары айтылган жок. Учурда троллейбус автобустардын акысы 11 сом, маршруттук таксинин акысы 15 сом.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуп уга аласыз. Ал эми бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктарды YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди калтырып бөлүшүп коюуну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Азаттыктын эртең менен берүүсүн улантабыз. Баштапкы капиталы 25 миллион доллар менен Кыргызстан-Азербайджан өнүктүрүү фонду түзүлөт. Тиешелүү макулдашууга Азербайджандын президенти Илхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында кол коюлду. Эки өлкөнүн экономикалык алакасы азырынча анча деле жакшы эмес. 2012 жылы Кыргызстанда мунайды кайра иштете турган биргелешкен завод куруу боюнча план дагы ишке ашпай калган. Азери президентинин бул сапарында ал тууралуу сөз дагы болгон жок. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Азербайджандын президенти Илхам Алиев 11 октябрда Кыргызстанга биринчи жолу мамлекеттик сапары менен келди. Эки өлкө башчылары Садыр Жапаров менен Илхам Алиев мамлекеттер аралык кеңештин биринчи отурумунун чечимине кол коюшту. Мындан сырткары Кыргызстандын министрлер кабинети менен Азербайджандын өкмөтү Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондун түзүү боюнча макулдашууга жетишти. Ошондой эле ар бир министрликтин жетекчилери өз багытында кызматташуу боюнча программага протокол жана меморандумга кол койду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өнүктүрүү фонду жана эки өлкөнүн экономикалык алакасы тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Соода экономикалык алакабыз өтө жогорку деңгээлде эмес, бирок Азербайжан Республикасы менен келишим түздүк. Бул Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлөт. Ал фонддун уставной капиталы 25 миллион доллар болду. Ошонун алкагында биз өзүбүздүн экономикалык потенциалды көтөрүү максатында түзүлдү. Экинчи авиа сообщение боюнча да сөз болду. Бишкек, Баку жана Европа мамлекеттерине байланыш.
Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда саясий дипломатиялык мамиле болгону менен экономикалык кызматташтык жөнгө салына элек. Эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү жылына 100 миллион доллардын гана айланасында. Бишкек, Баку аба каттамын ачуу боюнча демилге 2010 жылдан кийин эле көтөрүлүп, андан бери турмушка ашпай келатат.
Отрадно, что у нас
эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнү арттыруу зарылдыгы боюнча орток түшүнүк бар экени кубандырат. Ошентсе да соода жүгүртүүнүн азыркы деңгээли али өз дареметине жете элек. Биз Азербайжандын бизнес коомчулугунун биздин рынокто болушун кубаттайбыз. Ошондой эле мындан ары өнүктөш катары кызматташууга ачыкпыз.
Благоприятные условия.
Деди президент Садыр Жапаров. Садыр Жапаровдун быйыл апрель айында Азербайжанга жасаган расмий сапарында айыл чарба министрликтери кызматташ жөндө макулдашууга жетишкен. Расмий Бишкек Бакудан мунай заттарын алып, ага жеңил өнөр жай товарлары менен айыл чарба азыктарын сатууну көздөйт. Кыргызстан менен Азербайжандын соода саттыгы чеке жылтарлык эмес экенин азери президенти Илхам Алиев да билдирди.
И уверен, что по итогам
менин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарымда жетишилген келишимдер бардык тармактарда кызматташтыкты жакшыртат деп ишенем. Соода жүгүртүү боюнча сандар албетте бизди канааттандырбайт. Бирок биз алдыга койгон пландар аз убакыттын ичинде соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтөт деп ойлойм. Азербайжан Кыргызстанда инвестициялык долбоорлорду да ишке ашырууга кызыктар.
Азербайджан мунайга бай өлкө, күйүүчү майлы чумайды Орусиядан башка жактардан да сатып алууну камсыздоо үчүн 2012 жылы Кыргызстан Азербайджан менен жылына 2 миллион тонна мунайды кайра иштетүүчү биргелешкен завод курууну макулдашып, бирок кийин ал ишке ашпай калган. Ал эми Кыргызстандын күйүүчү майлы чумайга болгон жылдык керектөөсү 1 миллион тонна. Анда ашыкча иштетилген мунай затын Ооганстан жана Тажикстан сыяктуу үчүнчү өлкөлөргө сатуу каралган. Бул долбоорду Азербайджандын мамлекеттик мунай компаниясы ишке ашырып, биргелешкен заводду куруу чыгымын өзүнө ала турган болгон. Илхам Алиевдин Кыргызстанга болгон сапарында мунай долбооруна байланыштуу сөз болгон жок. Кыргызстандын Азербайджандагы элчиси Кайрат Осмоналиев Азаттыкка бул тууралуу комментарий берди. Ал эки өлкөнүн ортосунда демилге боюнча маселе жок экенин, бирок мунайды Кыргызстанга жеткирүү кымбат болгондуктан ишке ашпай калганын жүйө кылды.
Бир топ сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Теоретикалык бир тараптан бул албетте кылса болот да, бирок практиканы карасак логистика бир проблемалар бар да. Анткени чийки мунайзатты 60% Азербайжан ошо экспорт кылат да башка мамлекеттерге. Ошол үчүн Грузия аркылуу анан Турцияга, башка мамлекеттерге ошо атайын ушул трубаларды өткөр салып койгон да. Ошол эле газ боюнча бизде ушундай трубалар бар болсо, анда эч кандай проблема жок болот эле да.
Илхам Алиевдин Кыргызстанга сапарында Кыргызстан Азербайжан достугу сейилбагы Гейдар Алиев жана Низами Гянжеви атындагы мектептердин да ачылышы болду. Анын Бишкектеги сапары 12 октябрга чейин уланат. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Буйургузуткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Берүүбүздү Украинадагы соңку кырдаал тууралуу баян менен улантабыз. Орусия 11 октябрда Украинанын аймактарына аба чабуулдарын улантты. Маалыматка караганда бул күнү Орусиянын армиясы 20 ашуун ракеталык соккурду. Баш калаа Киевде шейшембиде аба айгайы жаңырып, тургундар кайрадан коргонуучу жайларга баш калкалоого аргасыз болушту. Аткылоого ошондой эле Днепропетровск, Винница, Николаев жана Ровно аймактары дагы кабылды. Киевтин түштүк батышында учкучсуз аппараттар менен жылуулук электр станциясына дагы чабуул коюлду. Маалыматтарга караганда ал жакта жабыркагандар болгон жок. Өлкө батышындагы Львов шаарында жардыруулар болгонун 11 октябрда калаа мэри Андрей Садовый билдирди. Ал жакта электр жарыгы дагы эле толук калыбына келе элек. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын энергетикалык жайларына соккурууну улантканын ырастады. Орусия армиясы жогорку тактыктагы курал менен Украинанын аскердик жайларына жана энергетикалык системаларына жапырт соккурууну улантты деп жазылат мекеменин билдирүүсүндө. Анткени менен көптөгөн видео сүрөттөрдөн чабуулдар карапайым тургундар жашаган райондорго дагы жасалганын көрүүгө болот. 10 октябрда орус күчтөрү кургактан, абадан жана деңизден жалпысынан 80 ракета учурган. Алардын теңинен көбүн Украин коргоо күчтөрү асманда жок кылганга үлгүрүшкөн. Калгандары карапайым тургундар жашаган аймактарга жана энергетикалык объектилерге тийди. Өмүрү кыйылгандардын саны 20 чукулдады, 100 ашуун киши жараат алды. Аскердик эксперт Михаил Самуштун пикиринде, украиндердин коргонуу системасы дагы күчтүү болсо, ракеталардын баарын абадан жок кылууга кудурети жетмек.
Дело в том, что противовоздушная оборона Украины.
Украинанын абадан коргонуу системасы эффективдүү деп саналганы менен ал советтик системанын негизинде түзүлгөн. Системалар эски. Ракеталардын теңинен көбүн жок кылышканы дагы жакшы жыйынтык. Эгер акыркы үлгүдөгү ракетага каршы коргонуу системаларын беришсе жакшы болмок. Тилекке каршы 8 ай ичинде андай ала алган жокпуз.
Уничтожено по всей Украине, и это действительно отличный результат, но
дейт Самуч. Соңку чабуулдардан кийин Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жетинин лидерлерине видео аркылуу кайрылып, Киевке орус ракеталарынан коргонууга багытталган зениттик каражаттан жардам берүүнү өтүнмөкчү. Бул жыйынды утурлай АКШ президенти Джо Байден Киевке колдоо көрсөтүүнү улантып, Орусияны согуш кылмыштары жана мыкаачылыктары үчүн жоопкерчиликке тартууну убада кылды. Бул тууралуу ал Зеленский менен телефондон сүйлөшкөндө айтканын Ак Үй 10 октябрда билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинаны жапыр таткылоо Крым көпүрөсүндөгү жарылуу үчүн жооп чара экенин белгилеген. Ал Орусиянын аймагында терактарды уюштуруу аракети болсо, жооп мындан дагы катуу болоорун эскертти. Путин үчүн символикалык мааниге ээ деп саналган Крым көпүрөсүндөгү жарылуу 8 октябрда болгон. Ал үчүн Украин бийлиги түз жоопкерчилик алган эмес. Укук коргоочу Александр Черкасов Орусия чабуулдардын экинчи баскычын баштаганын белгилейт.
То, что с завтрашнего дня закрывается аэропорт Сочи, это очень тревожный момент.
Сочинин аэропортунун жабылып жатышы тынчсыздандырат. Авиация жардамы менен жапырт чабуулдарды уюштуруу пландалууда. Авиация Суровикин мырзанын көзөмөлүндөгү мекеме. Бул генерал авиацияны колдонуу менен Сирияда натыйжалуу жыйынтык көрсөтө алган. Ошондуктан бул күн жаңы кылмыштардын башталышы болушу мүмкүн.
Авиация это, собственно, ведомство господина Суровикина.
Кеп генерал Сергей Суровикин тууралуу болуп жатат. Ал бир нече күн мурда Украинадагы биргелешкен орус күчтөрүнүн башкы колбашчысы катары дайындалган. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун чукул жыйынында Украинанын туруктуу элчиси Орусиянын террордук мамлекет катары мүнөздөдү. 193 мүчөдөн турган Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусиянын Украинанын Донецк, Луганск, Херсон жана Запорожье областарында өткөргөн мыйзамсыз референдумдарын жана аталган аймактарды мыйзамсыз аннексиялоо аракетин айыптаган резолюция долбооруна көпчүлүк добуш берүүнү чечти. Резолюция боюнча добуш берүү 12 октябрда өткөрүлөт. Орусия сентябрда 15 мүчөдөн турган Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде ушундай резолюцияга вето койгон эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал арада Орусияда мобилизация уланууда, андан качкан жүздөгөн орус жарандары коңшу мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга да кагылды. Бишкекке келген орусиялыктардын абалы менен Нурболот Азамат таанышып келди.
Таращит глазки на меня охранник в туалете. И что, что моюсь я в ТЦ, прикрой меня, пацан. Упал мой лиф, мой нежный гель.
Бул Орусиядагы соңку кырдаалдан улам Кыргызстанга чыгып кеткен достор. Алардын Кыргызстанга келгенине толук бир жумада боло элек. Учурда алар шаар кыдырып Бишкектин сырын билүү менен алек. Денис Орусияда өрт өчүргүч болуп иштечү. Ал эми Виталий музыка менен алектенет. Алар Орусиядан түз Кыргызстанга унаа менен бир жума дегенде жетишкен.
Атмосфера там стояла накалённая, потому что
ал жердеги абал абдан чыңалып турду. Кезек узун болгондуктан жергиликтүү балдар кезектин алдына алып баруу үчүн такси кызматын сунуштап жатышты. 5000 рубль төлөсөң, каршы тилке менен айдап барып, кезектин башына жеткирип коюшат. 3 күндөп кезекте турган башкаларга бул нерсе жакпай, алардын жолун тороп жатышты. Мушташкан учурлар да болду. Жүк ташыгыч жана жеңил унаалардын кезеги 30 чакырымга жетти.
Очередь там была фуры, легковые автомобили.
Но я такого никогда не видел.
Мен мындайды эч качан көргөн эмесмин. 30 чакырымга созулган унаалар.
Виталийдин балалыгы атасынын жумушуна байланыштуу Украинада өткөн. Кийин Орусияга көчүп келишкен. Дал ушул жагдай Виталийге дайыма тоскоолдук жаратып келген. Ал эми соңку кырдаал өлкөнү таштап кетүүгө мажбур кылган.
Отношения там реально неприятные, то есть на работу там.
Ал жердеги мамиле чындап эле жагымсыз, жумушка такыр алышпайт. Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын жарандарына артыкчылык беришип, Украинага байланышың бар экенин билгенде эле дароо баш тартып коюшат. Ата-энемдин орус жарандары экени, орусча билерим аларды кызыктырбайт. Паспортуң Украинаныкы болгону үчүн эле алышпайт. Жумуш табуу мүмкүн эмес болуп калгандыктан музыка менен алектенип өтмөктөрдө ырдап жүрдүм. Курулушта иштедим. Аягында IT-ге кызыгып интеллектуалдык жөндөм менен каражат табууга киришип кеттим.
Саякаттоого блогерликке кызыккан Денис Кыргызстанга карай жолунда көргөн билгенин баарын видеого тартып TikTok баракчасына жүктөп отурган. Кыска убакыт ичинде ал чакан аудитория топтой алганын айтат.
Я начал снимать каждый день, каждых 5 минут видео.
Мен күн сайын видео тартып жүктөп жаттым. Өткөрүү пунктундагы кыйынчылыктар, 12 сааттык кезектер элге кызык болду. Анан Казакстанга келгенибизди, ал жерде 3 күн жол жүргөнүбүздү. Жергиликтүү ашкананы тарттык. Кыргыздарда, казактарда абдан меймандос экен. Кайда барбайлы, кучак чайып, жайдары тосуп алышат. Мунун баары элге жакты да. Куанып көрүп башташты.
Они дамы такие и начали смотреть.
Очень непривычно было попасть в чужую страну.
Социалдык тармактарда ал жерде силерди жаман көрүшөт, урушат деп айтып жатышса, бир аз жаман болгонбуз. Келгенден кийин баары башкача болуп чыкты. Накталай акчабыз жок болуп калганда бекер эле тойгузуп, майыбызды куюп берген жергиликтүүлөргө жолуктук. Таанышып, байланыш түзүп алдык.
Взяли контакты.
Ал эми Андрей досторунан айырмаланып, абал курчуганга чейин Орусиядан чыгып кетүүгө үлгүргөн. Өз жеринде дарыгер, массажист катары иштеген Андрей бир эле учурда ишкер деке кызыгат. Ал бул жерде да IT-ге байланыштуу бизнес баштоого аракет кылууда.
Я приехал сюда на самолете, пересекал границу, то есть...
Мен учак менен келдим. Абал курчуганга чейин чек арадан өтүп кеттим. Ошондуктан менин келишим салыштырмалуу жеңилирээк болду. Москвадан түз бул жерге эч кыйынчылыксыз келип алдым. Досторум менгеткенден кийин кырдаал курчуп, аба майдандарында маселе жаралып, текшерүүлөр көбөйгөнүн айтышты. Бирок баары эле чыгып кете алышты. Кимдир бирөөнү кармап калган учурлар болгон жок.
Все нормально, никто да никого не развернули.
Достор үчүн бул жерде турак жай табуу кыйынчылык жараткан. Өз мекенинде курулуш, мейманкана тармактарында жетекчинин жардамчысы катары иштеген 24 жаштагы Михаил келер менен эле достору менен кошо батир издөөгө киришкен.
Цены были просто громадными.
Баалар абдан көтөрүлүп кетти. Биз 4 батир менен макулдашканбыз. Алардын экөө биз келгенче өтүп кетиптир. Калган 2 бөлмөлүү батирдин ижара акысы 55 000 сом болуп, ага кошумча $200 депозит калтырышыбыз керек болду. Биз издөөн улантып 3 бөлмөлүү батир таптык. Ижара акысы 48 000 сом. Азыр ошол жерде жашап жатабыз.
48 000 сом трёхкомнатная квартира. Да, вот то, что мы сейчас снимаем, да.
Это глист просто.
Учурда достор Бишкекке көнүп, бул жердин шартына жараша алдыга максаттарын коюп жатышат. Маселен, Денис туризм тармагында ишкердик кылып, өзүн сынап көрүүнү каалайт. Михаил болсо, моделдик агенттиктерде иштеп көргүсү келет. Украинадагы согушта миңдеген жокерлеринен ажыраган Орусия 21 сентябрда жарым жартылай аскердик мобилизация жарыялаган. Андан улам 10 миңдеген орус жарандары, негизинен эркектер, жапырт Орусиядан чыгып кетти. Алар коңшу мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга агылууда. Санарипти көнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын башынан бери Кыргызстанга 192 миңден ашуун орус жарандары келди. Анын ичинен 1631 адам кыргыз жарандыгын алууга арыз берген. Сентябрь айында эле Кыргызстанда 20 000 орусиялык расмий каттоодон өттү. Орусиялыктардын катары калыңдашы менен Бишкек жана Ош шаарларында батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлүп кетти. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эртең мененки берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон жаңырган баардык баян маектерди сиз сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Ал эми орус тилинде таанышам десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Сузакта 50 тургун райондук милициянын жана соттун алдына чогулуп, оорулук менен күрөшүүнү талап кылышты. Быйылкы жылдын 8 айында эле облус аймагында жалпы 241 баш мал уурдалып, алардын 65 гана табылган. Сөз аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Мына портер Сузактан кармап келишти.
Ушундай бар экен.
Акча берип
атат.
Бул видео тасма бир жума мурда социалдык тармактарга тараган. Анда 20 адам 4 кишини тегеректеп алып, мал урдого айыптап жатат. Автоунанын үстүндө жүктөлүп турган уйларды дагы көрүүгө болот. Окуя Сузак районунун Жоон Күнгөй айылында болгон. Жергиликтүү тургун Улук Сатаров буларды айтты.
Шектенүү боюнча булардын аркасынан түшүп, азыр ошо 2 торпоктуй. Бир кысыруй, общий 5 баш карачолоктон камерадан качкан жеринен астынан тосуп турганбыз. Бунусунда эми точно кармалды. Сапражды этип аркасынан келдик.
Сузактын Жоон Күнгөй айылынын дагы бир тургуну Калимбү Абдыраимова пенсиясын топтоп жүрүп, эрте жазда 60 000 сомго сатып алган уюн короосунан урдатып жиберген.
сулай калган уй эле. Жаста пенсиямы, кышы менен пенсиямы чогултуп, жаста алганмын. Жаста 60 миңге алганмын. Эми азыр 100 миңдик болчу да. Мына ушинтип жоготуп атам. Уктануу жерден эшикти ачып, калиптер кытат, чаап ыргытып туруп, анан жок кылды. Анан ушунун кылардын балдары айтып атпайбы кайта? Эшигиңер ачык туруптур, немеңер жок. Малыңардан жок окшойт деп. Анан мен айттым 2 күндөн кийин. Эмнеге жок малыбыз деп? Мен милицияга берем десем, жок кылбай бербей кое туруң, мүмкүн малыңыз чыгып калар деген да. Мына чыккан 10 күндөн ашты чыкпады.
Малын жоготкондор да, урлукка шектелгендер дагы жоон күнгөй айылынын тургундары болгон. Аймактагы 50-дөй тургун акыркы күндөрү мал жандыктарынын дайынын таппай жатышкандыктарын айтып, райондук милициянын алдына чогулушкан. Жергиликтүү тургун Тавалды Молдалиев милицияга келгендердин талабы кармалган шектүүлөрдү жоопкерчиликке тартууну талап кылууда.
Подпискага үй камагына чыгарбай камоо турасында атат. Бир айбы, эки айбы, эс айбы, сиз өдө кармайбы, ошол жерде кармап турасың деген талап болуп атат да жалпы. Ошого келдик.
Подпискага чыгарбай.
Подпискага чыгарбаңыз эми. Подпискага чыкса үйүнө барат. Мунун башка шериктери да бар. Анча адамдар бар да айылда биз билбей аткан эми.
Райондук милиция шектүүлөргө урлук беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, алардын баш коргоо чарасын 2 айга камакка алууну сурап сотко кайрылган. Сузак райондук соту 3 шектүүнү үй камагына чыгарганы маалым болду. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Шеркул Турганбаев.
Текшерүү иштеринин натыйжасында бул окуяга байланыштуу топтолгон материалдар Сузак районунун ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдик түрү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жазалоо кодексинин 205-беренесинин негизинде катталып кылмыш иши козголгон ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилишкен. 2022 жылдын 6 октябрында шектүүлөрдүн баш коргоо чарасын 2 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүн тандоо үчүн Сузак райондук сотунун тергөө судьясына өтүнүч келтирилген. Сузак райондук сотунун тергөө судьясы тарабынан айыпталуучулардын 2 айлык мөөнөткө үй камагы баш коргоо чарасы тандалып алынган. Азыркы учурда бул окуя боюнча тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Белгилей кете турган болсок, бул окуяга катыштыгы бар жарандарды жергиликтүү тургундар уруп сабаган жана аларды милиция кармап кеткен эмес деген сөздөр дагы айтылып жатат. Албетте милиция бул жерде өзүнө тиешелүү бардык милдеттерди аткарган жана ошондой эле албетте бардык тарапка юридикалык баа берүү максатында милиция тарабынан тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Эгерде жергиликтүү тургундар тарабынан бул окуяга шектүүлөрдү уруп сабоо фактылары боло турган болсо, албетте мыйзам чегинде бардыгына баа берилет.
Сузакта мал уурулук акыркы күндөрү абдан курчуган. Жашоо шарты мал чарбачылыкка байланган элеттиктер эми мал кармоодон да кооптонуп турушат. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 8 айында облус аймагында жалпы 241 баш мал уурдалып, алардын 65 кайтарылган. Уурулуктун кесепетинен калкка келтирилген материалдык зыян 18 миллион сомдон ашкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коерго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык уналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Берүүбүздү улантабыз. Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 15 жыл өттү. Анын өмүрүн алган кылмышкерлер дагы эле табыла элек. Кылмыш иши 2 ачылып, 2 жолу тең майнамсыз жыйынтык менен жабылды. Маркумдун бир туугандары бийликтен жок дегенде Алишердин өлүмүнө саясий баа берүүнү өтүнүп жатышат. Бул тууралуу Санжар Эралиев кеңири баяндайт.
Эки миң жетинчи жылдын 24-октябрында Кыргызстандын Ош шаарында журналисттин киши колдуу болгону тууралуу суук кабар дүйнөгө желдей тарады. 26 жаштагы белгилүү журналист Алишер Саиповду кечке жуук көчөдө бараткан жеринен белгисиз адамдар атып кетишти. Арадан 15 жыл өткөнүнө карабай, анын өлүмүнүн бети ачылбай, журналисттин көзүн тазалагандар табыла элек. Бул арада кылмыш ишин иликтөө экинчи ирет токтотулду. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын Алишердин табышмактуу өлүмүнүн бетин ачууга убада берилет, бирок аягына чыкпайт.
Характерлери бир нерсеге ошо өзүнө каттык уруп кызыкып ошонго киришип кылаарды.
Бет дегенден кайтпаган мүнөзү бар эле. Баштаган ишине катуу кызыгып, аны аягына чыгарат болчу. Эгер иши өзү каалагандай болбой калса, бир аз ачууланып, тарс-турс этип калчу. Бирок кайра башынан баштап ошол жумушту аягына чыгарат эле.
Зайнапкан Саипова. Алишер Саиповтун апасы.
Ошо өзүнүн кесибин жакшы көрөрдү. Шунга жонун берип, сыткыдылдан.
Кесибин сүйүп, чын дили менен жумушка берилип, өзүнүн коопсуздугун ойлобой иштей берчү. Мен тынчсызданып, Алишер, этияттасаңчы, мынчалык катуу аракет кылба десем, апа, журналисттердин иши ушундай, акыйкатты элге жеткирип турушубуз керек. Тигел же бул тараптын таламын талашпай, калыс болуп, маалыматтарды элге жеткирип турушубуз керек деп түшүндүрөт эле.
Туурусун айтышыбыз керек, халкка жеткизип беришибиз керек. Биз бирөөдү тарапын алып, уну жаманлап, буну жакшылашмас. Биз халыс ортада болодуган нарсаны халкка жеткизип беришибиз керек, көрсөтүп беришибиз керек деп түшүндүрөрдү.
Зайнапхан Саипованын көз жашы 15 жылдан бери кургай элек. Баламды өлтүргөндөр табылар бекен деген үмүтү азырынча акталган жок.
Азыр угашы отуп кеткенлер балки жоктур азыр, уну эм жок кылгандыр. Мухиме энди бизге отканлар эмес, улар буйруду бажарып.
Баламды атып кеткендер балким азыр бул жашоодо жок чыгар, балким аларды да жок кылып жиберишкен. Бирок бизге баламды ким аткан эмес, ким аттырганы, ким буйрук бергени маанилүү. Буйрукту аткаргандар акчаны алышат, кетишет. Аларга кимди өлтүрүү маанилүү деле эмес. Ошондуктан буйрукту бергендерди табуу маанилүү. Алар эмне максатта мындай кадамга барышты?
Бул балам 26 жашта. Шунчалык
балам 26 жашта болчу. Уулум Аллах берген акыл парасаты менен жакшы жолдо жүрдү. Акыйкатты көрсөткөнгө аракет кылды. Буйрук берген кишилер кандай адамдар экенин биле албай жатабыз. Мына ушул акыйкат ачыкка чыкса жакшы болмок.
Шуну биз биле алмайбыз. Ушул акыйкат ачыкка чыкса жакшы эле.
Алишердин бир боорлору анын кабырына бат-баттан келип эскерип турушат. Энеси боз топуракты көргөн сайын тайманбас, үлкөн максаттары бар мекенчил баласын эстеп көңүлү кирдейт. Ага энелери болсо кеп кеңешин аябаган, жол жорук көрсөткөн бир тууганынын адилетсиздиктин курмандыгы болгонуна кейип унчукпай сыздашат. Буга чейин Алишер Саиповтун өлүмүнүн артында Өзбекстандын жашыруун кызматы турат деген ишенимин журналисттин кесиптештери, бир топ серепчилер айтып чыгышкан. Мындай версияны маркумдун туугандары дагы чындыкка жакын экенин белгилеп келишет. Анткени Алишер журналисттик ишмердигинде Өзбекстандын ошол кездеги бийлигин, саясатын сындаган, кошуна өлкөдө адам укугу бузулган жагдайларды такай чагылдырчу. Алишердин иниси Шахрух Саипов маркумдун жакындарына тергөө маалыматтары дээрлик берилбей, сотко чакырылбай калган учурлар көп болгонун белгилеп, мында саясий оюндун же болбосо кайдыгерликтин деми сезилип турганын айтат.
Аткан адамды таппагыла макул. Аны биз өзүбүз деле билебиз, үмүт деле жок азыр табышка. Ким саясий буйрук берген? Биз фактически бир нерсени талап кылбайбыз. Жок дегенде саясий баа берип койсун, анан да ошо ишке бир точка койсун дейбиз да.
Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү кишилер чөнтөк телефонго тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүүлөр Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. 2009 жылы ошол кездеги ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Саиповтун туугандары кылмышкер деп айыпталган адам күнөөлүү эместигин, ал доомат менен кармалганын, ал эми чыныгы кылмышкерлер изин жашырып жүргөнүн айтып чыгышкан. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн айыпталып 20 жылга соттолгон жаран күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы кылмыш иши кайра карала баштап, 2013 жылы токтотулган. 2019 жылы ишти тергөө кайрадан жанданган болчу. Бирок 2022 жылдын августунда кылмыш иши кайра токтотулду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы азаттыкка берген маалыматында айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу кылмыш иши токтотулганы айтылат.
Мен балам өлүмү тууралуу иштер 2 мартта каралды.
Зайнапхан Саипова, Алишер Саиповдун апасы.
Эмне деши мүмкүн бу? Энди hükümetimizin halsizligini desem.
Баламдын өлүмүн иликтөө иштери экинчи ирет токтотулду. Буга эмне деп айтарымды билбейм. Өкмөттүн алсыздыгы дейин десем, башка иштерди иликтеп бетин ачып жатышат. Эгер саясий буйрук болгон болсо, балким иштин бетин ачуу мүмкүн эместир. Менин көзүм өткөнчө акыйкатты ачыкка чыкса жакшы болмок. Же болбосо артында кызы бар, инилери бар. Булар акыйкатты көрсө дейм. Өкмөткө эмне деп кайрыларымды да билбейм. Арадан 15 жыл өттү. Ачыкка чыккан жок. Токтотулган бойдон турат.
Эмне деп сурашын мен биле алмайман. Мен ушунча жылдан бери 15 жыл өттү, алы ачыкка чыккан жок. Иш токтотулган бойдон турупту.
Алишер өлтүрүлгөн учурда жанында болгон кесиптеши Ыкбол Мырсаидов органдардын тийиштүү суроолоруна кезинде жооп бергенин айткан. Бул темада сүйлөө мага оор деген Мырсаидов андан бери журналисттерге жана анын жакындарына комментарий берүүдөн баш тартып келүүдө. Маркумдун жакындары Саиповдун өлүмүнүн бетин ачууга кызыктар эмес күчтөр бар деп күмөн санашат. Алишердин атасы Аваз Саипов кылмышкерлерди табууга жасаган аракети майнапсыз болуп жатканына чыдабай, ден соолугунан ажырап, 2018 жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал 2009 жылы жогорку сотто баласынын өлүмүнө байланыштуу иш жабылганда азаттыкка мындай комментарий берген эле.
Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле. Жогорку сотто мен чындык таппадым. И дагы бир жолу мен түшүндүм, что менин баламдын өлүмүнө бийлик аралашкан.
Атам ураматылып ошол чындыкты табам деп жүрүп өтүп кетти да.
Юсуф Саипов, Алишер Саиповдун иниси.
Баланын артынан күйүп ошол чындыкты издеп табам деп жүрүп жетпей өтүп кетти бул жашоону. Азыр чынында айтканда үмүт жок. Эмнеге дегенде эч ким кызыктар эмес. Биринчиден бул ошол бийлик кызыктар эмес. Менде ой болот, значит, бирөө кастык кылып кылган болгондо буга чейин табылмак. Хотя бы бир результат үчүн же болбосо бир көргөзүш үчүн. Азыркыга чейин канча бийлик алмашты табылбай келип атат. Значит, мунун ичинде бир государственный тайна деп коебу, бир совершенно секретно, ошол сыяктуу бир чоң маселе турат, ошон үчүн ачылбай келип атат.
Алишер Саипов 2005 жылы Кыргызстандагы революцияны, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжиян окуясынын кесепеттерин чагылдырып жүргөн. Америкада ушунда Азаттык радиосунун өзбек кызматында Ферганару маалымат агенттигинде Demos Times жана өзү негиздеген Сиясат гезитинде иштеген.
Мои подруги знают о моем отце и гордятся, что я у них в классе учусь.
Алишер киши колдуу болгондо кызы Зулайха 2 айлык ымырка эле. Ал азыр 15-ке чыкты. Атасын көрбөгөн болсо да, анын тайманбас журналист болгонун жакындарынан угуп, макалаларын окуп, сүрөтүн көрүп, дайыма сыймыктанарын айтат.
Вот мне интересно, вот этот человек
Аны өлтүргөн же өлтүрүүгө буйрутма берген адамдар эгер азыр тирүү болсо, кандай сезимдер менен жашап жатканы мага кызык. Алар өздөрүн күнөөлүү сезет бекен. Сезсе ошол ойлор менен кантип жашап жүрөт экен? Менимче алар өздөрүн күнөөсүн сезишпейт деле.
Думаю, они не чувствуют эту вину.
Ошентип, Алишердин өлүмүнө байланыштуу ишти иликтөө эки жолу жанданып, эки жолу токтотулуп отурат. Акыйкатчынын кеңсеси иш эмне себептен кайра токтотулганы боюнча жагдайды карап чыга турганын билдирген. Медиа коомчулук бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине кедергисин тийгизет деп кабатыр.
Азыр эми бир топ версиялар башынан эле айтылып келатат. Ошонун бири катары мен мисалы бир версияга бир аз ынанып жүрөм да.
Гүлзат Газиева, журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү.
Алишер Сайпов өзү өзбек бийлигин, өзбек башкаруу системасына бир топ мындай сын пикирлерди айтып, ошол боюнча материалдарды, анан адам укуктары жөнүндө материалдарды көп даярдап келген да. Анан анын өлүмүнө ошо коңшу өлкөнүн бийлиги, ички кызматтары тиешелүү деген бир версиялар айтылып келет да. Анан Алишердин өлүмүнүн ошол бети ачылбай атканын деле ошол бир күчтүү бир ошо бетин ачылбай калышына бир өзүнүн бир салымы күчү бар тараптардын тиешеси бардыгындай сезилет да. Мен ойлойм, азыр 15 жылдан бери коңшу Өзбекстанда деле бийлик өзгөрдү. Башкаруу системасы деле бир топ мындай демократиялашып баратат да. Ошондой эле биздин Кыргызстанда деле ошол бийлик бир топ алмашты. Мен оюмча Алишердин өлүмүнө тиешелүү тараптарды мындай ачыкка чыгарууга мезгил жетти деп ойлойм.
Саиповтун ысымы Вашингтондогу маалымат музейине жазылган. Ал жердеги мемориал дүйнө жүзүндөгү кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү үчүн ачылган. 2018 жылы Алишерге эл аралык Сахаров сыйлыгы да ыйгарылган. Туугандары Алишер өзү туулуп өскөн Ош шаарындагы үйүнүн бир бөлмөсүнө анын кийимдерин, колдонгон буюмдарын чогултуп музей кылып коюшкан.
Алишер Саиповдун иши сөзсүз алууланат.
Шахрух Саипов. Алишер Саиповдун иниси.
15 жыл болду, бирок ана аты дагы деле жашай берет. Биз ал эч качан унутпайбыз. 26 жаш кезинде ал ошо профессионал деңгээлде эл аралык журналистиканы мындай басып өткөндө. Эми азыр кээ бир коллегалар сурайт, азыр деле ошо каза болгондо деле Алишер Саиев 26 болчу депчи, аябай жаш бала экен деп. Ооба, ал аябай жаш болгон, бирок деңгээли аябай бийик болгон.
Анын аты аталып, анын
Гүлзат Газиева, журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү.
Кандай ким болгондугу, кандай журналист болгондугун коомчулук, мындан кийинки коомчулуктарда билиш үчүн менин оюмча атайын бир немелерди уюштуруш керек деп ойлойм да. Бир сыйлыктарды же ошол Сайпов атындагы бир конкурстарды уюштуруу менен ошону эскерип турууга болот дейм да. Ошондой эле бир фонд уюштурса деле болот. Мисалы Уланбек Эгизбаев атындагы фонд сыяктуу эле Алишер Саипов атындагы дагы атайын фонд уюштурса, мунун мындай кылган эмгектери кийинки медиа коомчулугунда дагы мындай унутка калбай калат эле, калбайт эле.
Эгер Кыргызстан бийлиги ушундай унчукпай келе берсе, бизде күмөн дагы эле көбөйө берет. Мүмкүн биздин ошо кандайдыр бир орган кызматкерлери өздөрү бул ишке байланышы болушу мүмкүн. Бизде ошол күмөн болот.
Шахрух Саипов, Алишер Саиповдун иниси.
Ошол күмөндү алып салуу үчүн кыргыз бийлиги жок дегенде ошо бир саясий баа бериш керек.
Санжар Эралиев, Альмира Абидинова, Азаттык.
Азаттык радиосунан жаңырган бардык материалдарды сиз сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан таба аласыз. Ал жактан окуп угуп көрүп өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүп коюуну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Кезек эми Сергек Жашоо түрмөгүндө саламаттыкты сактоо министрлиги октябрь айын Кыргызстанда инсульт алдын алуу айы катары жарыялады. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2020 жылы жалпы 40 миңдей адам каза болсо, алардын 21 миңдеги инсульт жана инфаркт сыяктуу жүрөк кан тамыр ооруларынан көз жумган. Алдыда Сергек Жашоо түрмөгүндө бул тууралуу кеңири Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Инсульт Кыргызстандагы өлүмдүн башкы себептердин бири. 2020 жылы жалпы 39977 адам каза болсо, алардын 20909 инсульт жана инфаркт сыяктуу кан айлануу ооруларынан көз жумган. Баш катуу ооруп, кан басым көтөрүлүп жатса, анда токтоосуз дарыгерге кайрылуу керек. Инсультка кабылгандарды дарылоо, кайра калыбына келтирүү кыргыз медицинасындагы эң орчундуу, чечилбей келе жаткан көйгөй болуп калууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кенен кайрылабыз. Коронавирус адамдын ДНК-сын жана жүрөк кан тамыр органдарына таасир этип, ДНК-нын нугун өзгөртөт. Бул тууралуу эл аралык иммунология журналына атайын изилдөө чыкты. Илимий байкоону ишке ашыргандар COVID-19 вирусунан каза болгон бейтаптардын жүрөгүн иликтешкен. Натыйжада айрым бейтаптардын ДНК-сында өзгөрүүлөр байкалган. Австралиядагы Queensland университетинин окумуштуусу, илимий изилдөөнүн жетекчиси Аруза Куласингендин айтымында, коронавирустан каза болгон 2 бейтап менен башка оорулардан көз жумган 4 бейтаптын ДНК-сы жана жүрөгүндөгү өзгөрүүлөрдү байкоого алышкан. Натыйжада жүрөктүн тышкы чел кабыгындагы ДНК-лардын бузулуусу аныкталган. Ушундан улам дарыгерлер бул изилдөө коронавирус жуктурган жүрөк ооруларды дарылоодо революциялык мааниге ээ экенин белгилеп жатышат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус бардык өлкөлөрдө эмдөө иштерин активдештирүүгө чакырып, тобокел топко кирген медиктер менен кары-картаңдарда 100% эмдөө зарылдыгын белгиледи. Жалпысынан калктын 70% эмдөө менен камтууга умтулуу керек деп белгиледи ал. Гебрейесус коронавирус пандемиясынын аякташына аз калганын жана COVID-19-тан каза болгондордун саны 2020 жылдын март айынын деңгээлине чейин төмөндөгөнүн маалымдады. Ал арада Кыргызстанда 15 сентябрдан тарта COVID-19 каршы вакцинанын 4-түнчү дозасы менен эмдөө башталды. 4 дозаны мурда баштапкы эмдөөнүн толук курсун жана бустердик доза алган бардык каалаган жарандар алса болот. Өзгөчө тобокелчилик тобунда турган адамдардын эмдөө алышы маанилүү. Булар улгайган адамдар, өнөккөт оорулардан жабыркаган адамдар, медициналык кызматкерлер, кош бойлуу аялдар. Алар жуктуруп алууга көбүрөөк жакын келишет жана дартты оор көтөрүшөт. 4-түнчү доза менен эмдөө 1-чи бустердик 3-чү дозаны алгандан кийин 4-6 айдан соң жүргүзүлөт. Үй бүлөлүк медицина борборлорунун бардыгында Кыргызстанда колдонууга уруксат берилген COVID-19 каршы кайсы гана болбосун вакцина менен эмделүүгө болот. Бүгүнкү күндө өлкөдө Sinopharm жана Pfizer вакциналары жетишерлик санда бар. Чет өлкөгө чыгууну пландагандар үчүн Pfizer BioNTech компаниясынын вакцинасы менен октябрь айынын аягына чейин эмделүүгө мүмкүн. Сыхат районунун Ивановка айылында жашаган Канат Кармышаковтун 66 жаштагы апасы 1 сентябрда инсультка кабылган. Кечки тамактан кийин отурган жеринен эле сол жак капталы жакшы иштебей, беттери катып, эстен тана баштаганда анын үй бүлөсү тез жардам чакырат. Кан шаарындагы райондук оорукананын реанимация бөлүмүнө түшүп, бирок ал жактан адистер томографиялык жабдуу жок болгондуктан бетапты Бишкекке жиберүүгө мажбур болушкан. Инсульт алып, мээсине кан куюлган абалда бетапты менчик тез жардам кызматы менен жакындары Бишкекке алып келишкен.
Томография тарткан аппарат жок, юрфага алып барыла деп, анан Бишкекке алып барыла деп, анан биз кайра ушу скорую чакырып, уже кайра эле ушу частный скорууга эме болдук. Анткени гос эмелер жок экен да, атайлап ушундай техника жок экен, жеткирип ушундай реанимационный больнойлорду эметкен. Юрфага алып келип эметкенде диагнозун эме деп айтты, двухсторонний геморрагический инсульт. Неларын билбей, ушу юрфанын жанында неврология бар, ошол жака чуркап барып заведующийине кирдим. Аякта бизде неприемный день, биз кечиркой кабыл ала албайбыз деп эметишти, жок деп айтышты. Мен неларын билбей, ошо жанында нейрохирургияга барсам дагы апам скорыйда жатат, заведующий отделение чыгып апамды көрүп, азыр неврологду чакырталы, анан милал деп неврологу телефонун албай, алар артынан да барып эметсе да алар келбей, анан экинчи заведующий болсо азыр орун табабыз деп алар жакшы эле аракет кылышты, бирок кайрадан эле ошо жок деп айтышты да. Качып кетиштик, ар ким ар кайсы жакка. Анан биз ошо скорый деле алып калдык көчөдө.
Айласы кеткен Канат тез жардам унаасында кыйналган апасын менчик неврологиялык ооруканага алып барып жаткызып, ал жактан чечилүү жардам алган. Ал мамлекеттик ооруканаларда инсульт болгон адамды тез арада кабыл алуу жөнгө салынбаганына таң калып, капа болууда. Азыркы тапта Канаттын апасы инсульттан кийинки реабилитациялык дарылоого зарыл болуп турган чагы. Бирок бул багытта деле мамлекеттик атайын жайларды издеп таппай коюшкан.
Бизде мен ушундай ойго келдим да, биз Кыргызстанда мамлекет ошо камсылып элементарно даже мындай эмелери жок экен, томография жасаганга эмелери жок экен, реабилитация да аябай оор экен. Анткени биз частнага жаткырып эметкенден кийин ал жерде 20 күндөн ашык реанимациядан чыкпай жатты. Бир аз жакшы болоюн дегенде эле кайра палата бир күнгө отургондо кайра ошол эме болуп баштады, давлениеси көтөрүлүп, пульстар көтөрүлүп баштаганда кайра реанимацияга отурушту. Ошентип кандай бир ай өтүп кеткенин биз билбей калдык. Частныйда болсо 20 күндөн ашык жатып, анан уже полностью инсультный больнойду биринчи как раз приступ болгон күнү эметиш керек экен, жардам берип эметсе ошондо сосудтарды закупорка кылып жана эме алган жарылган жерлерди биринчи ошо жардам берген ошол эң маанилүү экен да. Биринчи сааттары ошого эме болуп калды. Кудай буйруп апабызды алып калдык да.
Улуттук статистика комитетинин 2020-жылдагы эсеби боюнча өлкөдө жалпы бир жылда 39977 адам каза болгон. Алардын 20909 кан айлануу системасынан келип чыккан оорулардын курмандыгы. Кан айлануу системасындагы эң курчу оору инсульт болуп саналат. Кыргызстанда инсультка чалдыккандар менен каза болгондор ар бир 100 000 бейтаптын 13%ден ашыгын түзөт. Инсультту дарылоодогу эң негизги фактор убакыт. Мээсине кан куюлган адамды канчалык тез ооруканага алып барып, керектүү жардам тез арада берилсе, айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү ошончо жогорулайт. Ошол облустук оорукканасынын неврология бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Абдуллаева бейтаптар дал ушул убакыттан утулуп калып жатканына капа.
Коптондурганы то что жаштардын арасында көбөйүп атат инсульт. Азыр бизде бир айда сөзсүз бир немеде 40-50 инсульт больной чыкса, ошонун выписка болуп, ошонун ичинен бир 10 чактысы жаш, бул 30 жашка чейинки 40 жашка чейинки адамдар да. Отделениеде эмне системаны бизде томография жок, өзү протокол боюнча өт рекомендация боюнча европейский буларды томография кылышыбыз керек. Ишемикалык түрүндө сөзсүз тромболизис кылышыбыз керек. Анын дары дармек бизде жок Кыргызстанда, ал абдан кымбаттары болот. 6 сааттын ичинде успеть этип калышыбыз керек, томография кылып установка диагноза кылып ошо тромболизис кылгангача. Биздикилер кеч калып келет, скорый помощьтор убитамитет скорый өзүнүн убагында бара албайт, же жолдордо көп болуп ошентип эртеси инсульт болгон күнү жатып, эртеси күнү алып келишет туугандары өздөрү тамакоодо. Кол иштебей калды, сүйлө албай калды, комага түшкөндөрдү сразу скорый менен алып келет. Позднее обращение, кеч келишет да.
Адистердин айтымында инсульт болгон адамдардын 80% май болуп калууда. Мындай диагноз коюлгандардын 1/3 өлүмгө учурайт. Улут саламаттыгына инсульттун тийгизген таасирин 2014-жылы атайын жумушчу топ изилдеген. Азыркы тапта бул илимий медициналык топ Кыргызстандагы инсульттун башкы себебин изилдеген атайын иликтөөнү даярдап, анын алдын алуу үчүн атайын жол картасын чыгарууга белсенип жатат. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын неврология жана клиникалык генетика кафедрасынын жетекчиси инсульт жана инфаркт миокардасы менен күрөшүү боюнча жол картасын түзүп жаткан илимий топтун башчысы Эльмира Мамытова бул дартты дарылоодогу башкы көйгөйлөрдү мындайча санады.
Профилактика слабая на первичном звене.
Биздин өлкөдө үй бүлөлүк дарыгерлер инсульттун алдын алуу боюнча өтө солгун иш алып барууда. Жеке эле доктурлар эмес, бейтаптардын өздөрү деле бул ооруга маани беришпейт. Убагында дары ичпейт, кан басымын текшерип турбайт, башы ооруп же кан басымы көтөрүлсө адиске кайрылып, кан сыйылтуучу дарыларды алышпайт. Балким финансы жетишпегенден улам ушинтип айтор ден соолукту акыркы планга коюшат. Кан басымды кандагы шекердин өлчөмүн, холестеринди текшертишпейт. Бизде текшертели десе да анализ кылуучу жабдуулар жетишсиз. Оорукана түшүп калса да диагноз коюуга зарыл болгон аппараттар жок. Бул оорууну каржылоо да жогорку деңгээлде эмес. Маселен, инсультту азыр тромболизис, тромбоэкстракция деген ыкма менен гана дарылайт. Башкача айтканда, уюп калган канды атайын дары менен эритип жүрөт. Бизде ал да жок. Бул үчүн мамлекеттен атайын каражат бөлүнүшү керек. Бир да мамлекеттик ооруканада мындай шарт түзүлгөн эмес. Ошентсе да аракет кылып, будукмаларды улуттук ооруканаларга алып келгени жатабыз. Саламаттык сактоо министрлиги 2014 жылы кан тамыр ооруларынан каза болгон учурларды эсептеп, Кыргызстанда инсульттан көз жумгандар Европа аймагындагы өлкөлөр, Казакстан, Молдова, Орусиядагылардан 10 эсеге көп экенин аныктаган. Калктын аз жашоосуна себеп болгон эң негизги фактор мээге кан куюлуп өлүү деген тыянак чыккан. Адистер буга жакырчылык, ашыкча салмак, өнөкөт оорулар, кан басым дарттары, туура эмес тамактануу, чылым чегүү, стресс сыяктуу бир нече факторлор себептешүүдө. Кан басымы жогору адамдар, кан диабети, жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркагандарда инсульт болуу коркунучу жогору болгондуктан тогу кел топко киришет. Каплет келген бул дарттан коргонуу үчүн кан басымды ченеп, эгер жогору болсо, керектүү дарыларды ичип, туура тамактанып, кыймылдуу жашоо зарыл. Оорунун белгилерин Жылдыз Абдуллаева мындайча санап берди.
Баш ооруйт, кыздарым көбүнчө уктап туруп, эрте менен инсульт болуп турса, турганда элечи, көтөрүп эле апам жакшы эле жатып эле түнү жатам, жакшы эле жатып эле эрте менен турсак, бир кол иштебей калыптыр, бир бут иштебей калыптыр, апам сүйлөбөй калыптыр. Же болсо эс учумун жоготуп коюптур деп алып келишет да в основномчу. Давлениясы барлар көбүнчө көтөрүлүп кетет, билбей жатып алышат, дарыларын ичишпей, анан эрте менен туруп башы оорус же башым оорутат деп жүрөбөшөт көбү. Анан кан тамыры жарылып же жыгылат, жыгылып калды, мынтип калды, жакшына эле отурган, чай ичип аткан, басып жүргөн, анан мынтип жыгылып калды деп көп алып келет да. Эми биринчи бир эки үч күн мурун баш оорушу мүмкүн, кускусу келиши мүмкүн, кусуп атам, мына башым оорутат деп бирок жүрөбөшөт.
Дүйнөдө жылына 101 миллиондон ашуун адам инсультка чалдыгат. 3.5 миллиондой киши бул оорудан көз жумат. Жакыр өлкөлөрдө инсульт болуу коркунучу жогору. Кыргызстанда жалпы инсульт болгондордун 59% пенсия жашындагылар, калган 41% жашы 18 жогору жаштар болууда. Ошентсе да дарыгерлер инсульт коркунучу бар тоокел топту тынымсыз көзөмөлгө алуу менен оорунун санын азайтса болот дешүүдө. Инсульттун алдын алуу үчүн кан басымды көзөмөлдөп, жашылча жемиштери көп тамак жеп, майлуу, шекери көп азык түлүктөн баш тартып, чылым, алкоголдон узак болгон дурус. Ошондой эле кыймылдуу жашоо образы, психологиялык тең салмактуулук да бул оордан сактайт. Эгер өнөкөт, жүрөк, кан тамыр оорулары болсо, ар дайым дарыгердин көзөмөлүндө керектүү медициналык жардамды алып туруу зарыл дешет адистер. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуун саны менен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун шаршемби күнкү таңкы берүүсүн сөз даяра рубрикасы менен улантабыз. Аны Шайлобек Дүйшеев сунуштайт.
Николай Рубцов, белгисиз. Бир нерсени айтып берсем, Рубцовтун белгисиз деген ырымына ушул киплет менен аяктайт. Мен ырдын атын белгисиз гений деп атап, андан ары карай улап койдум. Эгер Николай Михайлович тирүү болгондо, балким кубаным макул болот эле деп ойдомун. Буга абу деп кине коюш же автордун макулдусуз өз билгенин кылган ийин баш катар менен күнөөлөштүн өзү туура эмес болорун маданият тарыхынан кабары бар адамдар жакшы билишет. Гомер менен Шекспирдин албаганда да кечээки эле Распутиндин «Живи помни» деген повестин окугандан кийин өзүнүн ветме-ветин андан мурда жазган Айтматов өкүнүү менен бармагын тиштегенин, Пушкиндин башка элдердин жомокторун орустуку кылып кайрадан иштеп чыкканын көргөндө далайлардын ич ачышканын, далай композиторлордун элдигондор менен күйлөрдү өздөрүнүн чыгармаларына өзөк кылып гениалдуу симфонияларды жазгандарын, композитор Түгөлбай Казаковдун Даанышман Карамолдонун атактуу насыйкатын иштеп чыгып өлсүйгөн ыргайлантканын, ошондой эле таланттуу прозаигибиз Казат Акматовдун Шахада повестинин сюжетиндеги алгачкы бөлүмүн акындыгы да кара сөзү да даана мыкты, көп окуган, көп билген таланттуу Нуралыга барып андан да ишенимдүү, андан күчтүү кылып өзүнүкүн жазып жатканын, таланттуу акын Жыргалбек Касабанотов Либонун ырын окуп туруп, аныкынан да керемет өз ырын жазганын. Марқұм алым Токтомушевтун Агарган деңиз, карарган толкун деген ырынын сабы атактуу Гарсия Лорканын Лазурное море, Белые пени дегенине үндөшүп тураарын санай берсек. Мындай бактылар өтө эле көп экендигин окурмандардын эсине сала кетким келди.
Ушун менен Азаттык радиосунун шаршемби күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн сиз ойлогондой өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.